sango na fewa.
Okwa elamu na bino ubanso buzili bakwe kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Epe sameli bino na Marius Muhunga na Edi Sango. Christophe Mboso, mokambi ya Assemblée nationale, a bengisi lelo na ndako na ye ya Moussala, bakambi ya mangomba to ba confession religieuse. Ayambaki liboso, ba mangomba e sambo baponaki ya bango mokambi. Mpe na sima, ayambaki bakambi ya Senko na SSC. Na masolo na bango, mokonzi ya Assemblée nationale, asengi na bango kosala na lombango pona kosili sa masolo, maboponi mokambi ya sika ya Seni. Mokolo mposo moleki, abakisa ki bango lisusu mwa mikolo, pona kopesa bango nzela, na koyoka na lisusu, na nkombo e bango banso bakondima. Mikolo mileki, mangomba sambo baponaki ya bango mokambi, atako bayi senko na SSC, bandima ki yete. Député national Guy Mafuta, oyazali moponami ya Chikapa, asengi ete, mbula matari ako kakosala manso, pona kosala ba forage, pona kosunga batu oyo bazwami na nzela ya ba mayi mayi, ma bebi na ekolo Congo démocratique. Mayi ya bibale ya Kasai na Chikapa na ekolo Congo démocratique, e komiko beba mpe ezali lisusu malamu te. Bambisi pe banyama misusu lokola ngubu, bazali kokufa. Mbula matali ya ekolo Congo démocratique alobi ete, ezali pona ba produit chimique ya mabe, oyo ba usine ya ekolo Angola, oyo esala kamisala ya diamant, mezali kobwaka na kati ya bibale biye. Pona yango, mbula matali ya ekolo Congo démocratique, apekisa ki ete, batoba mela mpe basale la lisusu mai maite. Mpe bali ya bambisi to banyama baye, bazali kokufa na ba mai maite. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya, alobi ete, asi abandi masolo na mbula matali ya Angola, pona koyeba nini mpenza elekaki. Bayi FARDC babomi badongolo misu ADF Basato na mboka Kikingi na sektor ya Rwenzori na teritoire ya Beni. Minduki mibale mpe mibotola maki. Bolayi na Erika Smwisi.
Ba ADF baye babomami na mapinga ekolo Congo démocratique bazalaki komilingi la koboma bayi mboka Kikingi na sektor ya Rwenzori. Ricardo Rupande, mbokambi ya hoste civil na sektor ya Rwenzori akumisi mapinga ekolo.
Totondi botondi na arme na biso, inite wana eza na Kikingi, ezo salam salam malamu. Atolingi arme za la bongo, po ba rebel bazala na makasi, soki bazo waka punition andenge boete. Me soki bakozala oya, epi bazwi punition, wana na eko dekuraje bango epi bako ya lisusu teba msusu bako bima bango moko.
Mulobeli ya tatamu yange liya etuka ya nordi ya Kivu, General de Brigal Sylvain Ikenge, azali kokoba na kosinga bafondi kubasunga. Utaingumba Beni, Erika Sumisi, Pona VOA Afrique.
President Félix Tshisekedi aponami vice-président Tomukambi Molandi ya Sadek Isangal ya Nkita mpe ya Ntombwa ya Bikolo bia Afrika ya Nse. Azalaki na Likita ya mbala tukumi bale na moko ya Sadek, lisalemi na Lilongwe na Malawi. President Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud nde aponami président ya Sadek pe akitani na Moui Botswana Mogeti Masisi. Boponami bwa Félix Tshisekedi bo vice-président ya Sadek bokopesa nzela ete azwa bokambi ya Sadek na 2022. RDC et pensa qui paye combo ya Faustin Luanga pour ibonga ya secrétaire exécutif Kassimi Salam ya ba ministre Mindimi yango na inote. Et c'est lui qui la mokano ya bakonzi ya bikolo lobi mokolo mami sato. Basango na biso esusu na Edi Sango.
Bataliban batakuli bolimbisami ya bato banso sima na kobotola Afghanistan mobimba. Conseil ya sécurité ya ONU esengi bitumba bisila mpe mbula matari ya kosangisa bato etiama. Nzoka nde président ya Iran Ebrahim Raisi ya laki ete ekolo na ye ekozongisa kimia na Afghanistan mpe esengi boyokani na mboka. Akayinde ishilima asingi bomoko na mboka sima na misala ya maponami kosakola ye mulungi ya maponami ya mokonzi ya mboka na Zambi. President Edgar Lungu andimi elonga na ye pe apesi ye losako.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Tokomi na suka ya basa mwana biso ya mokolo mwalelo. Tokuta na bino lisusu na site internet na biso voalingala.com. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na Edi Sango na Elobeli, Sefa Tukala la Lanzela Masiti.